Мы працягваем наш цыкл «Шлюб павінен быць і люб». Сёння мы спынімся на такой характарыстыцы характару чалавека, як воля.
La voglia di amare.
Пачнем з эпіграфа з Лакардэра, філосафа. Хачу — гэта самае рэдкае слова, хаця і самае распаўсюджанае. Той, каму удасца раскрыць жудасную таямніцу слова «хачу», пераўзыдзе ўсіх астатніх. Нават калі зараз ён вельмі часта скарыстоўвае гэтае слова, і, значыцца, ён самы бедны, апошні з людзей. Дык вось, што ж такое воля? Вызначым яе. Гэта рацыянальны апетыт, які імкнецца да валодання таму, што наш розум лічыць добром. Гэта дзеючая сіла нашай асобы, дзякуючы якой мы ставім сабе пэўныя мэты і знаходзім канкрэтныя сродкі для іх асягнення. Прымяняючы волю, напрыклад, для перавыхавання і самапервыхавання, мы можам вызначыць яе разам з доктарам Аргусам як асаблівую сілу нашага «я», з дапамогай якой кожны можа свабодна выбраць для сябе нейкае дзеянне і зрабіць яго ці без дзеяння. Воля — гэта самая магутная з нашых псіхічных сіл. Калі ўмець правільна кіраваць ёй, можна асягнуць здароўе і поўнай прадуктыўнасці, нават здароўя. Гэта сіла, якая накопліваецца і заражаецца ў працэсе выпрацоўкі рашэння і разражаецца ў моманце, калі рашэнне ўжо прынятае і пачалося дзеянне. Воля вырозніваецца ад дзеяння, яна свабодная і, самае галоўнае, яна разумная. Патэнцыяльна волю валодаюць нават неўрастэнікі і хворыя буліяй, хаця яны ёю і не карыстаюцца, яны яе прыціскаюць. Вось пра што мы гаворым у гэтым нашым цыкле «Шлюб». Чаму? Таму што сёння маладыя людзі вельмі часта не хочуць, не маюць сіл прыняць валявыя рашэнні. А ад гэтага залежыць шчасце іхняга жыцця і жыцця тых, каго яны выберуць ці, наадварот, не выберуць сабе ў сужонцы. Ці яны прапусцяць сваё шчасце, сваё імгненне, бо ім не хопіць волі асягнуць мэты, ці яны не паставілі сабе на мэце ажаніцца і зрабіць сабе шчаслівым. Бо мы ведаем, што дрэнна чалавеку быць аднаму, тады яму прыходзіцца, ах, што прыходзіцца гэтаму аднаму часта, куды скрыўляе дарожка сцёжка. Ведаем, бачым наўкол, як спустошваецца чалавечы свет, гуманізм выхалошчваецца, ўсё менш нармальнасці наўкол. Але што такое норма? Норма — гэта тое, што дае выжываць нам, людзям, як віду, і жыць як найлепш, як весялей, як дружней з Богам і спевам усхвалення створанаму. Чаму ж часта людзі самі няшчасныя і робяць, нараджаюць няшчасце, робяць няшчаснымі іншых, сеюць гэтае няшчасце наўкол? Чаму? Вельмі часта таму, што яны неэфектыўна выяўляюць волю. Простае жаданне пасіўна і неабходна, дастаткова з'явіцца ў полі зроку якому-небудзь прыемнаму аб'екту, ці ў перспектыве мы маем прыемнае дзеянне, як наше жыццё перабудоўваецца, мы ўжо ў добрым настроі. Яны стаюцца прыцягальнымі, пажаданымі гэтай вось мэты. І мы маем намер зрабіць штосьці для таго, каб пасягнуць тое, што мы знаходзім цікавым. Схільнасць рабіць штосьці, калі мы яшчэ гэтага не хочам, а толькі плануем і імкнемся захацець, трэба ахоўваць гэтую схільнасць. Вось імпульс — прыняць рашэнне пад прыціскам знешніх сіл ці абставінаў. І такі імпульс не з'яўляецца намераным, ён інстынктыўны. Гаворка ідзе ў значнай ступені пра анархічную сілу. Адсутнасць пачуцця індывідуальнасці — гэта не «я жадаю», а толькі «я б хацеў». Так можна сфармуляваць, так можна ў словах выразніць пазіцыю чалавека. А вось мы павінны імкнуцца да канкрэтнай і эфектыўнай праявы сваёй волі. Такім чынам, эфектыўным мы будзем называць сапраўдныя валявыя дзеянні, тыя, якія вядуць да выканання, да дзеяння, якія даюць нам глыбокую перакананасць у тым, што мы хочам і што гэта дзеянне, гэтая мэта народжаная нашаю вольнай волей.
La voglia di amare.
Калі разглядаць такі мэты з арганічнага пункту гледжання, здаецца адчуванне, што гэтыя дзеянні робяцца толькі ў моманты, калі, ну, як бы лёгкія нашы поўныя паветра, а мы не павінны бегчы і задыхацца, робячы гэта. Калі ж прааналізаваць сапраўды ў моманце дзеяння першай спружыны, якая нас выбухторвае неяк рабіць штосьці, прааналізаваць гэты наш стан на апаратуры, то мы заўважым, медыкі заўважаюць, што ідзе мышачнае скарачэнне, паскараецца крывазварот, і гэта выклікае пэўныя нервова-мышачныя рэакцыі, якія можна адчуць нават самому, калі дакрануцца да сваіх мышцаў. Эфектыўнае дзеянне носіць сапраўды выхаваўчы характар. Яно лепш за ўсё аздараўляе і ўдасканальвае асобу. Гэта акт сілы волі, намеранае вызначэнне, як казаў святы Ігнат Лаёла, намер і вызначэнне. Напрыклад, медыкі ў працах аб лячэнні псіханеўрозаў праз выхаванне і кантроль над мозгам апісваюць эфектыўнае дзеянне на аснове таго, што крыху кранаючы рукой лоб, уласны лоб, можна адчуць пульсацыю на меру, затым адзін ці некалькі больш моцных удараў, якія адпавядаюць прыняцю рашэння і валявой разрадцы. Быць у стане ясна ўяўлення таго дзеяння, якое мы павінны рабіць, канцэнтрацыя увагі на гэтай думцы мы можам адчуць нават нейкімі фізічнымі праявамі. Чым больш адчувальным і яўным будзе вобраз, мы яго намалюем перад сваім думкавым узорам, тым больш эфектыўным будзе дзеянне і тым больш выніковым яно будзе. Мы асягнем нашай мэты. У псіхастэнікаў, напрыклад, як сцвярджаюць медыкі, менавіта нездольнасць удакладніць дзеянні ляжыць у аснове бяссілля, немагчымасці рэалізаваць валявыя крокі. Яны не ў стане спыніць плынь уласных думак, часта баязлівых думак. Яны маюць, як бы сказаць, перадаючы мозг, які іх слухаецца толькі часткова, і таму з вялікай цяжкасцю засяроджваюцца на тым, што павінны зрабіць і ці наогул варта гэта рабіць. Каб канкрэтызаваць аб'ект для пачатку, трэба адказаць самому сабе на такі пытанні. Што я павінен зрабіць? Калі я павінен гэта зрабіць? І як я павінен гэта зрабіць? Акрамя таго, варта звернуць увагу на іншыя умовы, бо вельмі часта людзі, напрыклад, на працу ідуць як машыны, а не для таго, каб канкрэтна ведаючы, што яны павінны рабіць, рабіць гэтае дзеянне. Калі асабліва яны павінны самі фармаваць сваю працу. Самая высакародная з нашых здольнасцей уступае ў сілу толькі тады, калі яна ведае, куды ісці, калі яна канкрэтызуе, куды прыкласці гэты вектар дзеяння. Менавіта дзеля недахопа дакладнасці многія так званыя праекты не выходзяць за межы толькі пажадання. Роздуму пра дзеянне. Такім праектам, які нараджаецца ў галаве, але ніколі не рэалізуюцца, не хапае асобы. А сёння людзі нарываюцца ад таго, што яны сябе не рэалізуюць. Мозг аказваецца перагружаным энергіяй, якая не знаходзіць выйсця, гавораць псіхолагі, медыкі. У тым ліку і таму, што чалавек не можа прыняць рашэнне адносна свайго асабістага жыцця. Ён ляжыць, глядзіць у тэлевізар, жыве на сродкі бацькоў ці на нейкія падробкі, не фармуе сябе, не знаходзіць выйсця сваёй разумовай фізічнай, псіхічнай энергіі і ад гэтага пакутуе. І якія наступствы ад гэтага могуць быць у далейшым, адзін Бог ведае. Дык вось, дзейнічайце, стымулюйце вашу волю, будьце шчаслівыя. Гаворым мы і разам з намі наш консультант Нарчис Зюрала, який розвітується до наступної зустрічі.